Kaixo, ongi etorri, entzule guztiei eguerdikoa hotxan magazinea hasiko dugu hementxe bertan, Jan Jakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero janjakun.eus web horrian topatuko gaituzu esan bezala, ongi etorri, entzule zareten, guztiei.
Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortunes falling all over town. Make sure your umbrella is upside down.
Baby, don't you know?
Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me.
2025 garren urteko maiatzak 14 dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu.
All over town. Sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers.
Horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta gaurkoan musikari dagokionez The Skyliners taldea daukagu. 1949 urteko The Skyliners diska entzuten ari gara orain eta ondoren 1970 Once Upon a Time entzungo dugu. Skyliners beraz gaurkoan gurekin musikan. Bueno, horrelako abesti politxak izango ditugu gaurkoan, eguerdiko hotxa magazinea, aste azken ta ostegunero zuzenean amabi terditatik ordu biak arte errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera, eta grabazioak beti, jantzakun.eus web horrian topatuko dituzu. Bad news travels fast. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da 107.2 FM-an gaude, Donostia osoan ta inguruko herrietan irrati bidez. Bestela streaminga martxan dugu jantzakun.eus web orrian ta horrela munduko edozein puntutan zaudela Jantzakun irratiaren zuzeneko emisioa entzun dezakezu. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 6-8-8-8-0-6-8-8. Interneten emaila topatuko duzu, eta baita Mastodon kontua, bestela gure egoitza egia, da, egia auzoan dago, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian, Txondorra kulturgunean. Ateak beti zabalik, baina are gehiago, ilak 30, maiatzako 30 ostiralean, Txondorran kurtso amaiera festa egingo dugu, urtero egiten dugun bezala. Eta hortxe izango ditugu grafiti tailerra, ukelele ikastaroko ikasleen emanaldia, Magnolia DJaren emanaldia, something inside of me started a symphony. Sing with the strings of my heart. 'Twas like a breath of spring. I heard a robin sing about a nest apart. Eta noski Jantzakun irratiak bere ateak berezik irekiko ditu egun horretan, bisitan zatozten ontzat, gure instalazioak ikusteko aukera izango duzue, azalpentxo batzuk ere emango ditugu, ba, nola funtzionatzen duen ikus dezazuen. Eta bide batez, zuetako inork, irratsaioren bat egin nahi badu, frogatu nahi baldin badu, hemen mikroaren aurrean eseri, eta hitz egin edo musika jarri edo da nadalakoa, balekua proposa da, hau horretarako. Dena montatuta dago, oso jende jatorra gara. Beraz etorri zaitezke Jantzakun irratian parte hartzera. All the thrill, I guess I always will. I hope we'll never depart. Dear, with your lips to mine, a rhapsody divine. Sing with the strings of my heart. Bueno, badena prez dugu, beraz, guazen gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren edukinarekin. Eta asteko eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera izango dugu lehenik eta behin. Since I Don't Have You, Skyliners gozgoan musikari, dagokionez, eta guazen ja, esan bezala, eguraldiren iragarpenarekin, iparra izea sartu da, temperaturak 18 gradutara nio gaurkoan, eta horren goze guzkia dugu. Baina eguerditik aurrera lainoak sartuko zaizkigu, eta zaparradak ere izan ditzazkegu. Bestalde trafikoari dagokienez Deban lanean AP8an Bilborako bidean. Eta goiz partean Irunen ere lanean ari ziren AP8an. Gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu. BDZ Euskal Herriak mobilizazio antolatu du hilaren 15ean hemen Donostian Palestinaren aurkako genozidioa salatzeko. 7etan abiatuko da Bulebarretik BDZ Euskal Herritik salatzen dugu Nakbaren hasiratik 77 urte igaro diren honetan herri palestinarraren aurkako garbiketa etnikoa eta proiektu kolonial sionistak indarrean jarraitzen dutela. Gazan Israelek suetena hautsi ondoren blokeoa mantentzen du lurretik eta airetik. Biztanleria gosez hiltzen ari da eta zibilak hil ondoren hobi komunetan lurperatzen ditu. Cisjordania osoan okupazioa, atxiloketak eta hilketak gero eta bortitzagoak dira apartheid egoera batean eta nazioarteko komunitatearen isiltasunaren aurrean salatu dutenez. Horrez gain, nabarmendu dute proiektu genozida hau gobernuen, alderdien, sindikatuen, erakundeen eta enpresa askoren konplizitateagatik mantentzen dela. CAF, Metro Bilbao edota Carrefour bezalako enpresek zuzenean parte hartzen dute herri palestinarraren zapalketan eta espolioan. BDZ-tik argi dugu BDS kanpaina, boikot, desinbertsio eta zigor kanpaina, tresna eraginkorra da Israelen apartheid erregimenaren aurka eta herri palestinarraren alde adierazi dute. Hori dela eta Donostian ez ezik Euskal Herriko beste hainbat hiriburutan ere egingo dituzte mobilizazioak. Atzo Iruñan eta bihar Bilbon, Gasteizen eta Donostian. Honako lelopean Nakba ez da eten askatasuna Palestinarentzat. Euskal Herritik BDZ-ak konpromisoa berretsi du Palestinako herriaren erresistentziarekin eta bere askatasunaren aldeko borrokarekin. Ibaitik itsasora Palestina askatu, Israel boikoteatu. Bai, Euskarari ziurtagiriak Mendela ordena osatuko du aurten eta mugarri hori ospatzeko, bai Euskarari sariak ekitaldi berezia, aurrera eramango du San Telmo Museoan ekainaren 18an, 7etan izango da. Bertan ziurtagiriaren komunitatearen eta elkartearen historia, ibilbidea eta ekarpena balio txiko dute eta sariak banatuko dituzte. Azken urteotan, moduan, bai Euskarari komunitateko hiru entitate aitortuko dituzte, eta hori ez gain bai Euskarari laguna saria berreskuratuko dute San Telmorekin lankidetzan. Bai Euskarari komunitateko kideek eta edozein herritarrek proposa ditzakete hautagaiak. Duela 25 urte kontseiluaren ekimenez Donostian bertan egin zen lehenengo bai Euskarari ziurtagiriaren banaketa ekitaldia. Orduan arlo sozioekonomikoko 251 entitatek konpromisoa ausarta hartu zuten. Egun 100 dira bai Euskarari komunitatea osatzen dutenak eta horiei esker espazio berriak irabazi dira euskararentzat. 2007an bai Euskarari elkartea sortu zenetik ziurtagiriak kudeatzeaz gain hainbat proiektu eragingarri jarri ditu martxan elkarteak. Enpresarean enpresa eta profesionalen sarea. Lansarean, Euskara utxezko lan ataria. Lazarraga sariak edo Euskaragileak, Euskararen aldeko enpresen batzordea. Besteak beste. Gainera, bai Euskarariek elkarteak, akullu lana ere egindu. Beste eragile batzuek ere, Euskararen aldeko ekimenak abia ditzaten. Urteurrena ibilbidea ospatzeko, ez ezik, aurrera begirako konpromisoari indarra emateko ere baliatu nahi dute. Hautatu dituzte aurtengo jazeinen izango diren Espainiako taldeak. Jazeine 2025-eko 8 kontzertu eskainiko ditu. Lau saio bikoitzetan, uztailaren 23-tik 26-ra bitartean. Emanaldiak eguerdiko 12:30 hasiko dira Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Nazioarteko programatzaileei zuzendutako Espainiako jazaren erakustaldiak aurten betetzen du bere 11. edizioa. Eta 5 urtez jarraian Donostiako jazaldiaren baitan programatu da hiriko udalarekin eta Donostia kulturarekin lankidetzan. Talde hautatuak hauek dira Uztailako 23an 12:00etan J Fox eta Juan F. Pérez Prohibido el toque. Uztailako 24 Maite Acoustic Quintet eta Roman Filiur Suite Oriental. Uztailako 25ean MM Project, Mutatis Mutandis, eta El Cuarteto Federal, 4 Puntos Cardinales. Eta Uztailako 26ean Pere Bujosa eta Daniel Roman Jazz Quintet, Bruegel Sound. Sarrerak salgai daude dagoeneko, 8 €. Baita Victoria Eugenia antzokirako abonamenduak ere, abonamenduan jazenek lau unak, eta Mark Ribot Ceramic Dog taldearen kontzertua Uztailaren 27ean baita ere 12:00etan sartzen dira. Jazaldiaren webgunean, Donostia Kulturaren webgunean eta Victoria Eugenia antzokiko leihatietan eros daitezke sarrera hauek.
open your heart, but I can dream, can I? Can I adore you?
Zaintzako 21 urteko gizon bat atxilotu zuen Donostiaren egun, astelenean, indarra erabiliz lapurreta egitea leporatuta, etxe bizita batean, leio batetik sartzen, bete-betean harrapatu ondoren. Gabeko 10 galdera polizia agertzeko eskatu zuten hiriko etxe bizitza batera, etxeko bizilagunak abisua eman ondoren, bere leioetako batetako erlaintzean pertsona bat aurkitu zuelako. Ustez leiotik etxean sartzeko asmotan, inguruan zaintza lanetan ari zen patrulla bat berehala agertu zen adirazitako eraikinera, eta gaztea fatxadari helduta aurkitu zuten. Lehenengo solaioaren parean, agenteek susmagarria erlaitzetik segurtasunez ateratzeko esku hartu behar izan zuten, eta jarraian identifikatu eta etxe bizitzan indarra erabiliz lapurreta egiteagatik atxilotu zuten, beharrezko egiaztapenak egin ondoren. Atxilotuak, 21 urtekoa polizia egoitzara eraman zuten gero, zegozkion izapideak egin eta horiek amaitzean agintari judizialaren eskuetan jartzeko.
how much I love you. Ask me to move a mountain, and the mountain will change its size. Nothing's too hard to conquer when you love with all your might. So, darling, if you love me, let me know. But if you don't, then tell me so. Then go, you must not, knowing just how much
I love you.
How much
I love you.
I love you.
I'll go my lonely way. Now that you're gone, I walk the lonely streets from dusk to dawn. If I can't walk along with you, then I'll go my lonely way. Don't know why. If friends should ask me, dear, what's my reply? That's why I'll go on loving you and go.
Donostiako udalaren musika eta dantza eskolaren urteroko E-Music jaialdia bueltan da, kolaborazio eta gonbidatu gehiagorekin.
I've had my chance.
Euskaraldiaren aurkezpena barne, Egiako Blas de Otero plazan, mila ikaslek baino gehiagok ikasturtean zehar izan duten bilakaera artistikoa erakutsiko dute, ostegunean hasi eta igandera arte luzatuko den egitasmoan. Ostegunetik larun batera 25 musika taldek baino gehiagok parte hartuko dute, bostetatik 10etara bitartean. Banda, abesbatza eta orkestren emanaldi klasiko ez gain, musika modernoko saioak, espezialitate arteko kolaborazioak eta gonbidatu bereziak izango dira. Igandean, berriz, dantzak hartuko du protagonismoa.
Today, I told you.
take my eyes away. Her magic I just couldn't explain. All that I knew was a mistake until I met the girl Lorraine.
Eguerdiko ahotsa magazinean ordu batak eta mar ditugun honetan. Musikan aldaketatxo bat izango dugu berehala. Iragarri dugun bezala, gaurkoan Noiz taldearen disko berriaren aurkezpena daukagu eguerdiko ahotsa magazine hontan. Eta disko berri honen aurkezpena behar bezala egiteko, Inigo eta Xabi dauzkagu gaurkoan, Txantxakun irratiko estudioan, ja dagoeneko hemen txeserita, eta bereiek emango dizkigute azalpenak, ba, diska berri honen inguruan, eta baita ere taldearen inguruan. Beraz, lehenik eta behin, ongi etorri, kaixo denoi?
Kaixo.
Txaldeon.
Zer moduz?
Ongi.
Lehenengo aldia Txantxakun irratian?
Bai.
Ez da dira azkena izan, eh? Eta, bueno, esan bezala, Noiz taldearen diskaren aurkezpena dugu, baina pixka bat entzulegoak okatzeko, Noiz taldea sortu aurretiko zuen ibilbide musikala nolakoa izan den kontatu?
2009an hasi ginen elkarrekin, Inigo eta Sarako bertze lagun batzuekin, Sorotan Babies taldean, eta Noiz azkenean... Sorotan Babiesen segida izen aldaketa izan da, eta besteik ez. Eta aldatu zaigu bateri jolea, Iñaki Iriarte, Saratarrak Ibai Zubeldiari tokia utzi zion, eta tara.
Beraz, Sorotan Babies da zuen aurreko taldea?
Bai.
Horren aurretikan musikarekin harremana bazen duten?
Bai, gu ibili ginen be Sarako lagun horiekin BKBO taldeaikin... Ara, bai, BKBO taldearekin, Saran kokatu zen ere bai. Eta bai, gaztetan izan genituen hola talde txo batzuk ere bai. Eta, zukin niko, zualdetik?
Nik ikasten ari nitzela Bartzelonan talde batian jonun bajua, baina ba, Bartzela... Ez, saran, soroten babiesen hasieran baterian zegoen Iñakikin egon itzen pixko jotzen, baina bueno, fundamentu gutxik.
Beraz, soroten babiesek izan zuen bere pixua, eta hortikan ja, noiz taldea sortu da, aldaketa txikiren batekin, esan dezuten bezala.
Bai.
Noiz izenarekin, ja zenba denbora da namazu, eh?
Zenba denbora, lau bostila bete.
Ah, horrentxe bertan.
Bai, bai, diskoa abenduan grabatu ginuen, eta ara, bo, izena zaldatzea erabaki ginuen, ara. Gure txantxak ama bostu dute irantzen. Eta...
Bueno, horrein beste ama bostu nekin, eta gero jakintzazu, ez?
Oida, oida, oida.
Bueno, beraz, sorotan babysetikan ekarri dituzue ere abestiak eta pixka bat formatoa?
Bai, bai, bai. Bai. Jangerezak formula ez dela initz aldatu, bateria, bigitarra, basua, hautsa, eta... Dara, formatu, jok formatu nahiko klasikoa.
Baina repertorioa ere berdina.
Repertorioa bai kantu batzuk, bai,
berreskuratu
segitzen du. Segitzen, bai.
Solotan babysekin eginak zinituzten zenbait disko?
Biga.
Bi.
Bai.
Vale, vale. Eta, bueno, hildo musikala antzekoa.
Antzekoa, ahunt. Bai,
ez dezute, horra, izen aldaketak ez du ekarri bestelako aldaketa bereztien.
Ez, komposatzeko momentuan beti berdin dena entzaio gelatik abiatzen dugu, hor bertan ateratzen ditugun ideietatik abiatzen gira, eta ez da izan alako aldaketaik. Aldaketa bakarra izan da laguntza izan dugula, eta Ibai Gogortza, Borrokan eta Joseba Irazokikin eta ibiltzen dena ba, izan dugu estudioan gurekin laguntzen.
Beraz, guazen beraz estudio hortan nola ibilizaten ezagutzera. Abenduan, grabatu ezute?
Bai.
Zenba denbora erabili ezute hortako?
Ba, ez dut ongi horitzen. Aste pare bat?
Bai, ganezak.
Ba, aste pare bat grabatzeko eta gero nasketak ere nahiko azkar jontzien.
Abendu bukaerako bukatu azte.
Bai. Hiru aste ez egin izan genuen dizka.
Eta tarte horretan, bost aldekide zate taldean, ez?
Bai.
Bostak egon zate, bestelako soinuak sartu dituzue, edo laguntzak edo izan dituzue?
Ez, oinarria grabatzeko egon gara laukotia bera gabe, xabi gabe, agotxi gabe. Instrumentala grabatu genuen zuzenean, eta behin instrumentala egina zela xabi nahotxak. Eta uste dut ez dugula, ez da... hirugarren gitarrarik eta deus. Osa, dena zuzeneko...
Zuzenean grabatu zute.
Bai, eta ez dago kapa...
Bazen duten aurretikan esperientzia horrela grabatzeko modua?
Uste dut aurreko diskoa ja nahiko lain genula.
Bai.
Bai.
Hala izan, zure lena, estudioan.
Bai. Bai, hortan nint naiz pixko bat. Osa, nire estudioan grabatu genun. Eta hori analogikoan itzen dut lan, eta orduan, bueno, saiatzen nintzen, eta baita bo, ilusio egiten zialako, pos, grabatzia gukero egiten zuzenean ingo genuen zerbait, edo, bueno, komposaketatik ez dago deus idearik zationtan gehitzia efektu espezialik edo la, ez dakizen bagarren gitarra da gero ezin duguna egin, edo saiatu gara bestiak egiten gero egin alko genitun moduan, osea, zuzenean izango ziren bezala, eta orduan grabatzeko ere hola... Ola izan da.
Zure estudio propioa esan dezu daukazuna,
bai.
Hortxe egin dezute dena.
Bai.
Eta arduraduna zu izan zea.
Bai. Bai, bai.
Dudari gabe.
Gainontzeko taldekideak zu gidatu dituzu.
Kriston kaka eman diet.
Earki, ez? Bueno, espero kozuten ere olako zehazer, ez?
Bai, bai, bai. Ongi ezagutzen dugu elkar eta bakigu nola joan behar duten gauzek.
Gainera, pentsatzen dut, taldean, taldekide batek estudioa edukita, eta bera arduraduna izan da, ba, pixka baten saioak egiten dezutenaren ez oso desberdina izango dela?
Ba, estudioak, baina gorentzat seguraski baiatz, baina guk ohitura handirik ez dugu, eta guretako alere beti esperientzia berria izaten da. Baina egia da teknikaria inongi ezaututa, alere bai, erosotasun batek hartzen dizula, eta ez ginela hain urduri, naiz eta beti baden puntu txiki bat.
Aurretikan, ensaiotan, prestatu dituzue bereziki nola jungo ziren grabazio oro, grabazioa zifazten kantak bereziki prestatu dituzute grabazio egiteko?
Saiatu gara. Hombre, berezikin ere plana zen aurreko hilabetean lanik ez izatia eta ensaio batzuk estudioan egitea lasai eta soinua lasai bilatu eta azkenian aterizitzen lana ja grabazioa hasi baino aste baldenago arte, orduan azken astetan ere ez genuen nahi aina ensaiatu, orduan nahietu ginen nahiko ez nahi bezain lasai egiteko dena, baina bai, azkenian ez dugu ez da etzegon prisik ere, oza, hori bagenitun hiru lau aste dena egiteko, eta...
Eta estudioan sartu dira bostaldek, bueno, lau, aparte gontzea lako grabazioan ahotxean, baina beste lauak ondo sartu zeate, mikrofonia jarri guzti hori ondo antolatuta.
Bai. Bai, hori nahiko itura dut ulala nitxeko ere, eta bai, lehendik erdi prest izan gen, bueno, ja begitu genuen, ze bateriakin grabatu, ze ampli, azken momentuan gitarra baten amplia aldatzea erabaki genuen. Etorri zen txap, Carlos Osinaga eskatu nion, esku bat botatzia, za, bueno, nahiko lan zen jotzen egon eta gainera grabatzen ari zena, eta pixko bat ola kanpoko norbaitek entzuteko ere, Ibai ere zegon, ekoizpenakin laguntzen. Baina izan zen pixko bat ola, bueno, etorri aditu eta erran egiten zerbait ezpadu zeon ikusten edo, eta hor, hasi ginen badugu, gitarra soinu bat ez dugula sobera garbi, eta bera gota zigun esku bat, eta hori izan zen momentuko atzeratu zula pixko bat dena, berez goiz hortan hasi berginen grabatzen, eta pasa genuen goiz osua berriz ere soinu lan zen, eta baina, bueno, bai, gero behin martxartuta, ja, jotzia, eta...
Eta esan dezu analogikoan grabatzen dezula, normalean beti hor laitzen?
Bai, estudioan hor laitzen naiz.
Claro, horrek dauka, entzule batzuk egongo dira, gaztenak dianak agian ez dakitela, ba, bai. Ez da ordenadorean bezain errex, moztu, harri baizik eta zintan dihoa dena, eta...
Hori, ez duzu mani editatzeko aukera agitz gutxi daude, orduan nahi duzuna, behar duzu jo. Eta gero ere bertze limitazioa da pista kopurua, 23 pista, 24 pista txuzu gehienez, baina bueno, aldi berian guretzat hori etzen problema. Eta deus, gero ez da hain desberdin ere, sonatzen du superromantiko edo, baina ez da egia da, oza, azkenian da pues, jo, eta eta kanta da balio duna ere, ez da...
Baina zuk uste zu hor, hankasartzeak edo gehiago ikusten direla edo egon daitezkela.
Bueno, ez zintxuzu konpondu baina errex. Oza, seguro nago, hau ordena gaiuz grabatu izan bagen, egongo zirela golpe batzuk lekuz mugituak, pues, kaja eta bajua egoteko golpea exakto bat edo... Baina, bueno, hori, baina azten duzula hori, ez da, bueno, ez dakit. Da, neri gaur egun naunitz kostatzen zaita dibiz, aditzia disko bat, badakizuna bateria dagola guztiz kuantizatu ordenagailuz eta aditzen duzuna ez dela pertsona bat jotzen. Ta ja, behin txipori aldatzen duzula, nik ja eskertze ditut, akatzikiak edo ez dire, bueno, ez dakit. Normala da, eta disko klasiko guzitan daude, eta ez ezkizu inporta, eta egiten inporta una kanta da, eta azten txikikeritan begira, da, ja, etzarela egiten kantan ari, igual, bai.
Beraz, bueno, grabaziora bueltatuta, ez dezute esan bezala, kanpoko beste instrumentazio baterik edo ekarri, nahi dezutelako justo, gero zuzenekotan, bueno, ba, aurkestu alizatea, justu diskan grabatu dizuten, nahiko antzekoa izatea.
Bai, hori da, eta azkenean ez dugu behar asentitu ere beste soinurik sartzea, eta...
Bai, egia da, disko hontan ez genula solastu ere, igual hontaz. Aurrekoan igual bai, lehenengo diskotik pasa ginenian igual bai solastu genula ja zuzenean egiten alko genuen zerbait. Lehenengo diskoak adiez bazitun efektu pila bat, gitarra guziak doblatuak, osa zen...
Bai, sinteak denetarik bai.
Ba, erokeri bat, osa, bueno, gauza pila bat. Eta bigarrenean ja bai erabaki genula saiatu zuzenean ingo genun zerbait grabatzen. Eta hontan nik uste egierren ez dugula ez da solastu. Eta ontzen momentu bat igual planteatu genula hotxen bat doblatzia edo ez.
Eta Ibaik aipatu zuen ez dut egin nituen soinu batzuk eta bai, giro batzuk edo sartu nahi.
Idea batzuk egon die, baina azkenean...
Gordin egon da dena.
Eta, bai. Eta gero, ja diskoa... bukatuta dagoela, abenduan grabatu bazen duten, nahiko azkar edo egin dezute, nasketak eta esan dezute, justo
bai.
Bizpairu gazte horien barruan edo, indituzuela. Bai. Osa, badirudi nahiko azkar jundara diskaren prozesu guztia.
Bai, azkenian bueno, hori igual grabatzeko modu honek itxen dizuna da ere proiektuak hasita bukatu inbarra direla, ez duzu beti ordenagailuan sesio irekitzeko aukera nahi duzunean edo zen gauzarretokatzeko, orduan Ta nik ere nahiago dut, eta, osea, jartzen zara, naste duzu, bukatzen da, eta ja. Eta, bai, egia erran behin hori eginta, nasketak ikaren arrezkarrak izan ziren, eta, bai, eta gero, bai, masterra segituan ingenun, eta ja, kopiak itxera ere bialdi, eta, bai, azkenean, bueno, ez
dugu. Formato fisikoan atera da ere.
Bai, vinilo bai. CD, dugu, bai.
Ara, eta... Eta formato fisiko hori, zuk uste zu gero badaukala, a ber, utzi pixka bat.
Zuetako batxo.
Eskerrik asko. Formato fisikoak gero uste zu demanda badauka jendeak eskatzen du.
Ba hori da dugun zalantza. Untan erabaki dugu, hau bai solastu genula, nola egin publikatzean, eta, bueno, erabaki genuen vinilua, vinilo barrenian CD-a sartuta, eta baita deskarga digital bat eskaintzia prezio berian.
Nik betorreko egizu.
Diseinua vinilorako zen, eta zedian ikaran erritu gil ditu da.
Eta... Zedian hori pasatzen da, txikirian ditzera. Bueno.
Bai, ezkesa etzira bakarra nik ere ja ez dut ikusten.
Ni gaina nago buru gogor ez ditut da betaurreko jarri nahi, eta bueno, lupa, hemen txerakat, olako tarako, edo agenda, ikusteko batzutan merret. Beraz, barkatu, ari zinean.
Bara, ez lozai.
Aipatzen?
Ez, ba hori, erabaki bat izan zen, pos, pixko, ja hartzen duzula lana, eta zure kantak, bo, fizikoki vinilo batian zerbait polita izatean, ez da zuretzat izan, pos, merezizula, eta pentsatzen ere, pos, pixko jotzen badugu, esperantzakin zerbait salduko zela, behintzat kopien dirua rekuperatzeko, eta hori dirua ez galtzeko.
Bueno, gero... Igual kontzertutan eta bai jendeak bai erostetu, ez? Igual bai, hainbeste dendetan eta ez hainbeste.
Zuri dako.
Baina kontzertutan jotzen dezuten enean hor bai.
Bai, hori da asmoa. Bai, bai. Joala batzuk saltzia eta... Baina, bueno, ez da izan, ez da...
Esan behar da, ez dezutela inungo laguntzarik eduki, disketxerik edo zuen kabuz egin dezute dena.
Bai.
Autoeko espenetikan jo dezute eta hori bueno, gere... Ba, harritzen ditere, hain azkar, diseinuak egin behar dira, fabrikara bidali behar da, eta lauzpa bosti jabetetan dena egin dezute, ondo ez? Osea,
bai.
Badirudi nahiko profesional funtzionatu dezutela.
Ez da bat ere profesional izan asunta, baina bai, azkenean, bueno, diseinua nahiko abudo, eta bai, gerozen ere, adiaz, viniluak bi jabete baino gehiago tardatzen txu egiten, eta berandugu egin ezkero, eta bai plana genula, gure agenden gatik, uda baino lehen, uda berrian jotzeko, eta orduan baina genula alik eta azkarren izan ere, eta azkenean da, bere, diskoa baduzu, abestiak daude, eta atzeratzia gauzak, ez dugu promorik egin, ez dugu mugitu hola inora, ez da deus bertzerik egon, justu egin, diseinua lotu, fabrikara bialdi, eta jetzi aspetu, orduan, ez da...
Diseinuak eta hori, zuen eskuere bai?
Bai, lagun batekin egin nituen, Jo Laskodarekin, bizpairu gaualdi, hola, berandu arte, hi batzuk bota, zerraten alda Iñaki egin zuela gure lehenoko bateri jolearen eskultura batean inagitua da diseinua, brazo jore lotura pixkate egiteko aintziniko sortan bibisekin. Eta ara, azkenean ordena gairu aintzinean jarri, eta argazki biziki txar batzuetatik abiatu, eta altzen hau da filtro batzuk sartu, eta burua gehiagia utxiga bere zerbait atera ginen.
Guztira bost abesti,
eta.
Zuen azkenengo bost kompozizioak dira, azken sorkuntzak dira.
Bai.
Beraz, lokalean ateratako berriena da justo orain eskaintzen dezuten hau.
Bai, hori da.
Eta gero hori zuzenekotan ere, repertoria orain ja bost kantoia dira.
Bost hauek, gehi aintziniko diskoko iru kantu.
Zenba demorako kontzertuak ematitzu zuen?
Berroita mar minutu, genezake? Bai, azkenean kantu nahiko luzeak dira bai, eta nahiko pixua, nahiko astuna da iten duguna, beraz, pentsatzen dut berroita mar minutukin nahikoa dela.
Eta kontzertuei dagokienez, zuek bostak estenatokian,
bai.
Gordina, Bortitza, esan dezun bezala nahiko astuna, zuen bai. Musika, horrekin batera badakazu alako estenografia bat edo argiak, koreografia, kolakorik ez?
Albezain gutxi. ez, albezain gutxi, eta egia da kantuen artean ere gutxi mintzatzen girela, nahiko simplea egoten da dena. Argiekin ere ez gira, ez dugu, niongo lanik ere maten.
Eta soinu teknikaririk?
Bat baino gehiago, batxo janeko taldean, eta gero eta gero Ibaiko gortzak ere segitzen gaitu, eta baite Mikelek ere bai.
Mikel Zubieta, Ibaiek ezin duenean.
Uh-huh. Eta kontzertuak nundikan emateitu zue?
Guai hartez eman dugu, batxo Irunen eman ginoen, Lakasitan, uh-huh. Gaztetxean, eta ganden astean gure lokalean. Ara, entzaiatzen dugun depositoan eta depotan saran.
Saran bertan. Ara, eta horreindikan badazkazu ebelare Gasteizen beran kontzertuak badazkazu, ez?
Gasteizen beran eta Elorrion.
Elorrion, bueno. Nahiko, ez, punta desberdinetan lortu dituzu, ez? Bizka bat zabaltzeko edo...
Bai, bueno, hor... ni kontzertutan ere ibiltzen soinu teknikari eta diskoa genula aipatu nien badire leku batzuk gustoko txuztenak, jendiak intratu ona dutena eta ba proposatzea ja nahi zuten guk jotzea edo uzten ziguten jotzen bertan eta hasierako plana izan zen ba leku pixko desberdinetan galdetzea eta ba kriston suerte izan dugu eta gehienetan baiezkoa jaso dugu eta bai, egiaren bintzat lortu dugu, probintzi bakoitzean jaia, bueno, iparraldean bat, eta gero bertze bakoitzean mana.
Uh-huh. Oraingo zala ere, aurkezpen kontzertua Lakasitakoa esan daiteke dela.
Bai, gero, bueno, berez bagenun angelun lotua genun kontzertu bat azken momentuan suspenditu zela. Uh-huh. Eta horregatik erabaki genun, bueno, justu lokala gitarra jole baten lantokian dugu, eta errantzun, bueno, ja denak libre gaudela, inen dugu bat hemen. Inguruko lagunak deitu, Sarako talde gazte bat ere, gurekin duzuna. Eta hola, izan zen pixkot improvisatua, baino gehiago egia ez dugula jotzeko aukera unitz eta jendak eta bueno, zaila dela, eta pena zen behin egun bat jarria genula denek algenuna galtzia, eta horregatik izan zen, pixkot lokalian jotziana, baino...
Bai, eta ungiatea zen.
Bai, eta polita izan zen. Bai. Talde gazte batekin jotziare bai, beraien lehenengo kontzertua, eta bai, polita izan zen.
Moirak rank, soatakak.
Zuentzako lan extra bat gehiago, ez? Diskaz egiteaz gain eta kontzertu emateaz gain antolatu.
Bai, batez ere gure gitarra jolearen.
Bai.
Ezkenean, bai, antolatu, dena plantan ezagi, eta biharamunean dena garbitu. Bai. Bueno. Berak lan hartu zuen, bai.
Eta bi kontzertu horietan, beraz, uste dezue, bai, islatzen dala zuzenekotan, diskan grabatu dezutena.
Uste dut, baietz. Bo, kontenzko atera ginen, bai. bi kontzertetatik pozik atera ginen, bai.
Bai, bo, lemizikoak izan di, eta...
Bai, urgitasun baino... puntu bat biztan da, baina...
Baina bai, azkenian diskoa eragit... alduguna da, oza, ez da... nahiko reala da, garenakin. Kontzertuan volumen gehiago, eta...
usten duten arte, ez? Lokalekoak usten duten arte, ordu limiteraino, garaino.
Bai.
Bueno, urrengoa Gasteizen izango duzute ja justo ilonetan, ere, ez? Guztiak ilonetan dira.
Datokan astean bai, Gasteizkoa.
Parral tabernan izango da.
Bai.
Gero beran, kataku ostatuan, hortxe egiten dira kontzertu desente, ez?
Bai, hortan ni nago antolakuntzan ere sartua, eta hilabetean bat itxenda.
Osondo.
Udan ez du antolatzen, urtean 10 kontzertu.
Eta gero, ba, Elorrioko Ateneoan. Bueno, hiru hoieko gira, aurkezpen gira, hortxe izango dituzue, bai CD-ak eta bai viniloak?
Dena.
Pero bestela, kamisetak eta bai azkazu ere bai, o...
Deusik ez.
Ez arrez. Bueno, baina baten bat arduratu beharko da diskak saltzeaz.
Nahiko lan hortan, bai. Ez.
Taldeki den artean, orduan kontzertua bukatutakoan, zuen bai, eskatu behar zaizu.
Bai, oha, bai.
Bueno, eta aurrera begira, zer dakazu, edo, ze asmo?
Ba, uda pasatu eta horrezker eskuin ibiliko gira denak, baina uda pasatu eta berdin kontzertu, beste kontzertu batzuk lotzea, diskoa horrezten segitzea, eta jaten geniz duna, azkenean talde nahiko zaharra gira orain, eta ba Bermartxan segitzea, entsaio belan sartu, kantu batzuk ondu ta
astean behin egiten dezuta entsaioa.
Bai, bai, normalean bai.
Ba, ez dezute fallatzen, hor mantentzen da.
Bueno.
Bai, baina nahiko serioski biltzen gira denak, bai.
Hala. Ez dezute gero entsaiotan denbora galtzen.
Ez, gutxi, ez ez, orain ez da izaten ez.
Askotan ensaioak izaten dira, ez? Ba, un arteko elkartze bat eta bueno, bla bla bla, hemendikan handikan ta.
Ba, alere nahiko efikazak dira. Alde hortatik egia da.
Bueno, azken garaian tokatu zaigunekin izan dela diska prestatzia eta ba, gero kontzertutarako ensaiatzia, egia da azken aldian nahiko elkartu jo, pixko solastu bai, baino baino bai. Gainera gau ez ensaiatzen dugu, berandu itzen zaigu segidan, ez da.
Bai, bai, lana izaten da biharamunean, eta orduan, bai, serios, nahiko serios.
Eta abestiei dagokienez, ze nola egiten dituzu, eh? Zeinek antolatzen ditu hitzak, musika?
Basea gitarra jole batek, edo bi gitarra joleak, zera, Xanek eta Laiamek dituzte, hala, lehendabiziko rifak edo ideiak ateratzen, eta hortik joaten gira, ba, gainetik jotzen, parte txiki batzuk atxikitzen, elkarri lotzen, eta gero ahotsarena behin musika bukatuta hasten gira pixkat, ara, tokia atxematen, berriz pixkat idazten, eta hor azkenean ibaikin estudioan azken momentu arte gauza batzuk mugitu dira ahotsan, musikan baita ere, berba, gauzatxo batzuk. Baina nola, nola pasten da.
Zake, nahiko denen artean.
Bai, bai. Olan, abantaila da azkenean ideia txarrak edo fite saiesten ditugula, baina prozesua nahiko luzea dela ere bai. Etxetik idei batzu lokalerat kartzen direlarik, batzutan denbora pixkati irabaz dezakezu, azkenean, bon, ala.
Egia, ontan igual desberdinena izan, normalian da, ideia pila bat pilatu, zentzun diri gabe edo, bueno, ari, eta gero zaitu forma ematen. Eta untan bai, pixkoto hortan ari ginela, erabaki genula Ibaiekin solastia, eta ja esku bat botako ziguna bestitan. Eta izan zen, ba, bertze filtro bat, eta kanpoko ikuspegi bat, eta bai, egia erran. Hori izan da igual desberdinena disko untan, ja, ensaio lokalera etorri izan dela bera, diskoa grabatu baino lehengo azken ensaiotara.
Bai.
Ensaio de xente, o sea, ari taldekide bat gehiago bezala,
bai,
daia,
ba,
eta hori bai eskertzekoa da. Eta
kiso laguntza eman digu, bai. Kantuak aratago, junago, febu, junago, bai. Ereman izan ditugu.
Ez genitun guk ja kantak sobera landuak lendik, orduan, hor zegoen pixot, bale, irekia dago, baino, gero ere, noño,
bai, datu, bazen, noño ez. Bai, gaia bazen, baina gero, bazen, dena itekoa zen, oino, dena bukatzekoa.
Bai. Bai, eta hortan kanpoko bat egotia beti eskertzen da.
Bueno, aurreko diskak zian Solotan Babiesen izenpean ateratakoak, zu grabatu zenitun ere?
Bai, bai, egiaren beti dire pixko niretzat esperimento batzuk gure diskak. Bai, lehenengo diska izan zen nire bizian grabatu nun lehenengo diska. Eta, ba hori aipatu duguna, sartu genitun mila gauza.
Eta behatzi hilabete eman zenituen.
Bai, igual, jaia urte bat, diskoa itxeko, eta kristonero keria.
Bueno, ola ikasten da, ez?
Bai.
Oraingoan nola egin dezuen, ba, justo handikan etorretako ikasketatik.
Bai, eta bigarren adibidez izan zen. Erosi, bueno, utzi zian lagun batek, Jonan Ordorikak, grabadora analogiko bat, eta gano, bueno, probatuko dut gure diskakin. Eta gure bigarren diska izan zen lehenengoa grabatu nuna zintan. Eta untan, bueno, izan da bertze bai. Bai. Untan saiatu naiz nasketan alik eta gauza gutxien egiten, orduan.
Eta zu hor soinua hain profesional edo zehala, gero, zu grabatu dezuna zure estudioan zintan, eta hemen entzuten dana CD-an, edo viniloan entzuten dana, zuk somatzen dezu, hori dala, nahi zenuna, emaitza bukaerako emaitza fidela da.
Bai, egiarren ez da honit sumatzen, zan ikusten, bueno, bera, igual estudioan adituzkero formato bakoitza, pues, desberdintasunak egongo die.
Baina, adibidez fabrikan eta han ez dituzte egiten beraien moldaketak edo beraien dakit, makinetan sartzen dituzten ean horrez da aldatzen gauza.
Suposatzen da baiet zerbait egiten dutela. Egiaren hori ez naiz jarri analizatzera, vinilua eta ez da zedia ere, pues ja, badakizu behin egina duzula. Pues ya está, hola. Eta ba, gero jendeak gehienek mobil batian aditu behar dute. Eta hala da, eta gero ez dakizu bakoitzak bere etxean ze sistema duen, eta baina bueno. Zaila da, hain ez dakit igual dula urte de xente jendeak bazitun ekipo biak etxean, edo baina gaur egun ja audioan kalidadian badie gero taukerre gora dena.
Eta CD-an eta viniloan atatzeaz gain, badago ere interneten zenbait plataformatan topatu daiteke diska.
Horrengotz kantu bakarra eta gero deskarga lotura bauzu disko, behin diskoa entzuneta. Hori da gure promozio desmatxa bakarra. Ez ginuen dena betan eman nahi plataformetan justuki atxima, edo, aukera izateko kontzertuetan disko batzuk noski saltzeko.
Eta diska honetako bosta bestiak ordena edo alako zentzuren bat badauka diskaren barruan edo kanta sulteak dira?
Ez, kantu sueltoak. Gero ordena saiatu gira albezain koherentzia, musika mailan koherentzia gehien maten, ordena aldatuz eta kantuen arteko lotura eta ikusteko pixkat, baina ez da olako aririk edo kantuak lotzen dituenik ez.
Bueno, ba... Nola mozorrotua zara, dizkatu izan, ez dakula esan. Noiz taldea, leno Sorotan Babies, egian zaletuak izango zenituzten, garai batean, ez? Sorotan Babiesekoak, eta orain ja oitu beharko dute izen berrira, ez?
Bai, bo, egisago.
Ez hau zentu denak.
Bai, hori da.
Ez zira hainbeste edo?
Ez. Ez.
Eta, bueno, ba, hor saraldean musika... aipatu ezu leno zuekin jo zuen talde gazte hori, musika mugimendua nola dago?
Saraldean, gero ez zinigo ez ni ez gira saratagak, baina zerran genezak saran bai ez dire mila taldeari, baina batzuk badira. Justu horren txeratzen duguna ba zonalde horretan, badira diruz palau talde txaiatzen gazte batzuk. Eta gero saran, ze, bai, saran gero, bai, Usopo Festivala eta izaten da, beraz, bai, musika bada, eta gero zu inigo beran.
Bai, zekit, beran badire taldiak, egia da, igual gazte talde mugimendu unitzik ez dela, baina bai, bueno, beran musikari pila dago, beti badire proiektuak bueltaka.
Baina zuk ustezu, gazteenak ez dutela hainbesteko parte hartzea musika.
Bueno, igual ez lehen aina, bueno, ez dakit ere, beran adibidez badago aduana, oza, sarako bidian dagon lehen aduana zen etxia, udalana dela, eta ensaio lokal bezala erabiltzen da, eta doainik da, udalak jartzen du, eta hori. Eta badakit badagola talde bat gaztia, baina nik uste aspaldi... Osa, gaztiaren eutu gaita mar urtetik betxiko.
Gaztiak.
Zorregatik, gure adinen gurukoak bai segitze dute proiektu desberdinak ategitzen eta hola. Osa, mugimendu bada.
Eta hemen, garai batean, hori, masi, emezortzi, hogei urteko jende pila batek musika egiten zuen, eta gaur egun ez dute uste hainbeste.
Musika ekoizteko manera aldatu da ere, bai etxetik... nahi zuna iten alduzu, ordena gailu batekin, lau tresna erosi, eta dena, promoa dena iten alduzu zure ganbaratik, azkenean.
Bai, egia da erosi nula, justo horreko hastian disko bat, ez dutela ditu, berako gazte bat, rapero bat, egindula disko bat, baina ez dutela ditu. Eta pentsatzen dut itxian egin
izan. Bai, eta...
Bueno, horrela gaur egin.
Bai, desberdina da, igual ez duzuan... Bai.
Eta ongi da ere, azkenean gauzak aldatzen joten dira, eta dara.
Ederki, bueno, noiz taldea nola mozorrotua zara diska aurkeztu dugu, eguerdiko txamagazin jontan, eta nik ez dakit norbait aztu dugun, edo zerbait gehiago egitu behar dugun, edo nola ikuste zuezuek, elkarrizketa.
agitzongi.
Ongi, bai, 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 ongi zaigu.
Orduan, bueno, kanta bat jarriko dugu, ez? Elkarrizketa amaitzeko, zein da entzungo duguna, zuek aukeratu.
Zene, zein batean dugu, inguma, igual?
Zer bat, igual.
Bai, bai, justu.
Iauteri, bal.
Iauteri, bai.
Iauteri, elarki. Ba, Iñauteri kantarekin agurtuko dugu elkarrizketa hau. Xabi eta Iñigo, ezta? Ondo esan dut?
Bai. Bai.
Bona, betxe, asko batu naiz. Bueno, ala ere mentxe txuleta dagate bai, eh? Ibai, Zubeldia, Laian Barrenetxe, Xan Urbistondo, Iñigo Irazoki, eta Xabi Bizkai. Zate, saldekideak, bateria, gitarra, gitarra, basua, eta ahotsa, urren ez urren. Bueno, ba... Noiz taldea, nola mozurrutu azara, eta mila esker hementxe izateagatik an.
Zuri.
Eskerrik asko zuri.
Oso laizterra arte, zorte hon diskarekin, eta Iñauteri entzuko dugu.
Y su vista y le como hay.
Hortxe, beraz, gaurkoan noiz taldearen inauteri kanta, eta jarraituko dugu eguerdiko hotxa magazinean, azken 9 minutuetan sartuta. Esan bezala, noiz taldearekin izan dugu elkarrizketatxo interesgarri hau, nola mozorrotua zara disko berria. Horrek hartu du gaurko eguerdikoa hotxa magazinaren parte nagusiena. Eta hien musikarekin gaudela, irratxa giren amaiera aldera goaz.
Hemen dikain zinairu.
Bueno, eguerdiko hotxa magazine aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen, zuzenean 12 terdiratik ordu biak arte. Aste arte, aste azken ta ostegunero 12 terdiratik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web orrian topatuko dituzu. Gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia 688-8-8-8-8-8 da. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, 107.2 FM-an dago, eta zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu lehenengo kanal honetan. Irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera. Txantxakun.eusen informazio guztia eta harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-4-8.
Leio kanpoan eskua, alboko zuaitzen, lerro eixo, haien artean bide estua, haizearen fereka.
Azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasi dugu irratsaioa gaurkoan 12 erditan. Hasiera batean Skyliners taldearen musikarekin. Baina ordu batetik aurrera, gaurko protagonista musikalak izan ditugu eguerdiko ahotsa magazinean Noiz taldekoak, eta esan bezala Nola mozorrotua zara diska aurkeztu dugu. Bertako abestiak entzuten gaude, eta Xabi eta Inigo izan ditugu hemen Txantxakun irratiko estudiotan gure galderei erantzuten.
Motorraren hotxa, ta zure ahotsa adi.
Dagoeneko txantxakun.eus web horrian sartuta hortxe topatuko duzu elkarrizketa. Bantxe jarreko ditugu argazkiak eta ba.
Oraindik bizi bizia ahoan dut. Motorraren hotxa.
Eta bihar hemen eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoa ere badugu 12 erditatik aurrera, eta elkarrizketa berezi ere badugu metal jaialdia dugulako Donostian. Hori bihar izango da. Gaurkoz nahikoa dugu. Egun politxe izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.